subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subax jimco ah, bisha juulaayna waa 16 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan hawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somaly com. saacadda afrikada bari waa 6 barka aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah muran dhinaca dhaqaalaha oo ka dhex taagan siyaasiyiinta wajeer.
maxaa ka soo uraa MCA-yaalkii wixii xaqa ay u lahaayeen hadday la siiyo? adiga 42,000 sanadkii lagu dhiiba 4 waxaa waaye 160 million iyo dhowr aaway.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciidamada ammaanka ee dalka Britain oo xabsiga dhigay dad loo tirinayo inay ku lug leeyihiin xadgudubyo cunsuriyad ku salaysan oo lagula kacay qaar ka mid ah ciyaaryahanada kooxda xulka qaranka kubadda cagta ee England.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhowaada warkii dunida.
dowladda koonfur afrika ayaa 25,000 oo askar ah u diraysa deegaanada ay ugu yeertay goobaha dhibku ka dhacayo, iyadoo isku dayaysa inay joojiso rabshadaha ku fidaya waddanka oo dhan. mudaharaadka lagaga soo horjeedo xariga madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ayaa isu beddelay kacdoon shacab dhammaadkii toddobaadkii hore. dibadbaxayaasha waxay bilaqaysteen oo burburiyeen qaybo ka mid ah magaalooyinka iyagoo gubay warshado iyo bakhaaro. askarta oo feejigan ayaa galaya aagaga ay ku sugan yihiin dibadbaxayaasha caraysan. muuqaal ee v o a du ka heshay sarkaal sare oo ka tirsan booliska ayaa muujinaya muwaadiniin ku hubaysan qoryo iyo baastoolado oo rasaasaynaya dad badan oo isku dayaya inay galaan duleedka magaalada dekedale ee Durban, kuwaasoo iyaguna ku hubaysnaa ulo, midiyo iyo dhagxaan.
saraakiisha galbeedka Jarmalka waxa ay sheegeen shalay in daadad ba-an habeennimadii ay dileen in ka badan 30 qof, iyadoo dhowr kalena la la-yaxay kadib markii roobab mihigaan ah ay ka da-een qaybo ka mid a halkaasi. booliiska Jarmalka ayaa sheegay in 4 qof ay dhinteen, 30 kalena la la-yaxay degmada Ahrwila ee koonfurta galbeed ee Bon kadib markii webiga Ahr uu ooda soo jebiyey. booliisku wuxuu sheegay in ilaa iyo 50 qof ay ku xayiran yihiin saqafyada, guryo badanna ay haatan khatar ugu jiraan inay dumaan. muuqaalo laga qaaday aagga ayaa muujinaya guryo daad ku qaaday. waqooyiga galbeed ee Jarmalka mas-uuliyiinta Eschkirchen ayaa waxaa ay sheegeen in 8 qof dhimashadooda lala xiriirinayo daadadka. dhimasho iyo waxyeello ayaa sidoo kaleeto laga soo sheegayaa Belgium iyo Netherlands. warkiina waa nagayntaas.
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. meel kastoo aad joogtaanna waxaanu dhegaystayaal idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan. aan ku bilownay, siyaasiyiinta maamulka Wajeer ayaa isku haysta lacag malaayiin ah oo si amaah ah loo siiyey xildhibaanada maamulka countiga Wajeer xilli qaarkood ay aaminsan yihiin in la musuq maasuqay lacago kale oo badan. warbixintan waxaa magaalada Gaarisa kasoo diray Maxamed Faarax Shire.
in ka yar 2 bilood ayaa ka soo wareegtay kadib ka qaadistii xilka laga qaaday gobolkii hore countiga Wajeer mudane Maxamed Cabdi. hogaamiyaasha gobolkaasina waxay ahaayeen kuwo salka u saaray in musuq maasuq iyo adeeg bixin la-aan gobolkaasi uu horseeday countiga Wajeer, taasoo inta badan ahayd in gobolkaas Maxamed Cabdi uu gadafka ku dhufanayay maxkamada kala duwana aaday markii ugu dambeysayna aqalka sanadka dalka Kenya xilka uu ka qaaday. haatana isla siyaasiyiintii xilkaasi ka qaaday gobolkii hore countiga Wajeer ayaa murankii ugu sarreeyay haatan uu ku dhex maraya baraha bulshada. saxaafadda guud ee dalkani Kenyana waxay isku kala marinayaan eedeemo. xildhibaaneed Fatuma Geedi oo horaantii isbuucan shir jiraad ku qabatay countiga Wajeer ayaa waxay sheegtay in malaayiin lacaga siyaalo kala duwan looga lunsaday shacabka ku dhaqan countigaasi Wajeer, waxayna sheegtay isbeddelkii lagu sameeyey mudane Maxamed Cabdi inuu ahaa mid haatan dadka gobolkaasi wax badan aysan ka faa'iidi doonin.
Laakiin waxaa nasiib darro ah in dowladda hore lagu bixiyo ama lagu impeachgareeyo MCSK ku impeachgareeyaan oxygen daraaddeed, ee midda naftankeedana maanta oxygenkii priority haddana aan loo saarin. Waxaan ka warhayna oon ognahay oona ceeb ah oona sharafta magaalada Wajeer meel weyn ugu dhacday in MCSK la shaleto ee lahaayeen. Waxaan u bixinaynaa governorga unu impeach gareynaynaa oxygen darteed, in maanta lacagihii Wajeer u horeysay la qaatay in ay ka bilaabeen inay gabaari ku gataan oo ka grant mid walbaba 2 million oo bangiga loo geliyay. Horta arintaas waa arin ceeb ah, waa arin fadeexo ah, waa arin Wajeer meel ugu dhacday. waxaa kaloo ceeb haddana lacagihii haddana ku xigay 2 oo soo galeen magaalada, in haddana Nairobi loo fariisto qardaasii qalin loo qaatay 3.5 KRB lagu wada qaatay.
Senator Farxiya Cali oo siin magacaabisaha aqalka sanadka dalkani Kenya countiga Wajeer ugu fadhido ayaa galabka ku dhufatay eedeyntaasi ay soo jeedisay Marwa Fatuma, waxayna sheegtay in ay doonayso in ay soo dhexgasho howlaha dowladda, iyadoo sheegtay in dowladda countigaasi Wajeerna ay si waafiya u garab taagan yihiin.
maxaa ka soo ura MCA-yaalkii wixii xaq ay u lahaayeen hadday la siiyo? maxaa ciil looga arkaa county government-ka? wixii dhacay way dhaceen, haddana way shaqayni. hiir iyo hoo waan garab taaganne governor-ga. wax aan annaka ogeyna ma suubin karno, wuu noo yeeraa wuuna ogeysiyaa. waxaanan qaban rabaa see u aragteen adiga 42,000 sanadkii lagu dhiibay 4 sano waxaawaaye 160 million iyo dhowr aaway.
hogaamiyaasha countiga Wajeer oo shirar kala duwan ka kala hadlaya ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwo intooda badan jawaab ka celinaya eedeenta. countiga Wajeer hogaamiyaha ugu sarreeya Axmed Mukhtaar ay u soo jeedisay Marwa Fatuma Geedi, waxaana ka mid ah dadka naqdintaasi dhankiisa ka ceshanayay mudanaha deegaanka Koonfurta Wajeer laga soo doorto Dr. Maxamuud Cabdullaahi Omar oo isaguna ka hadlay arrinkaasi.
casho dhaweyta county MCS iyo county governor-ha nijaasa lagu firdhiyay saxna ma aha. dowlad aan bedelnay oo nagu talagalnay inaan bedelno in ay dadaal gasho ta ka dambayso oon taariikh tusno in garbisaar ama gambal lagu lulo raalli kama nihin. xildhibaanada countiga dadaal bay sameeyeen, ayagaana aabo u ahaa horumarkan aanu maanta filanayno inay hor aanu u socono. waa inaanu garab u noqonnaa countigan cusub, waa inaan garab u noqonnaa MCS-kan oo idinka habeen iyo dharaar idinla jooga, annaga habeen iyo dharaar idinlama joogno.
qabqabsigan siyaasiyiinta dhanka baarlamaanka ee countiga Wajeer haatan ku haysta gudaha countigaas ayaa waxa uu noqonaya dadka indhaha dheer siyaasadda countiga Wajeer ku hayo mid ay ka dhuur sugayeen, iyadoo marka isbeddelka lagu sameynayay maamulkii mudane Maxamed Cabdi siyaasiyiin kala duwan ay ahaayeen kuwa isku dhinaca, haatanna aad muddo in mugdi kale uu soo kala dhexgelayo qaar ka tirsan siyaasiyiintii shalay u wada ololeynayay in xilka laga qaado gobolkii hore. mudane Axmed Mukhtaar Weerar kamuusan hadlin eedeymahaasi Fatuma Geedi u soo jeedisay maamulkiisa, balse waxaa difaacay inta badan siyaasiyiinta countiga Wajeer oo sheegay in tubtii ugu wanaagsan haatan countigaasi Wajeer uu cagta saaray. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
afar qof ee ciidamada ammaanka ee Britain xabsiga u taxaabeen kadib markii qaar ka mid ah ciyaaryahanada kooxda xulka qaranka ee kubadda cagta ee England loola dhaqmay qaab cunsuriyeysan, fariinna loo sii mariyay baraha bulshada. Marcus Rashford, Bukayo Saka iyo Jadon Sancho oo dhammaantoodba ah ciyaaryahanno madow oo u ciyaaraya xulka Ingiriiska ayaa cunsuriyad la kulmay ka gadaal markii ay khasaariyeen gool ku laadiyo uu Talyaanigu uga guuleystay dhowaan xulka Ingiriiska ciyaartii finalka ee tartankii qaramada Yurub. warbixin arrintaas ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Mark Roberts, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan booliiska magaalada London, ayaa sheegay in xadgudubkaasi uu ahaa mid waxashnimo ah. Cid kasta oo la ogaaday inay ka dambeysay dembigaas foosha xunna tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadayo. Booliiska ayaa xaqiijiyey in cayaaryahanna madow lagu weeraray baraha bulshadu ku kulanto kadib cayaartii England lagaga guuleystay London. Waaxda qaabilsan ilaalinta tartanada kubadda cagta ayaana ku howlan baadigoobka dadkii ka dambeeyey falkaasi. Booliiska oo ilaa iminka 4 qof u xiray dhacdadan ayaa ka codsaday bulshada inay la wadaagaan haddii ay garanayaan dad kale oo ku lug lahaa weeraradaasi dhalinta loo geystay, oo booliiskuna mar kale ku tilmaamay wax laga xumaado oo asal iyo raadtoona aan ku lahayn taageerada kubadda cagta. Sarkaal kale uu hadlay booliiska London ayaa isaguna sheegay in kooxda kubadda cagta England intii ay cayaaruhu socdeen ay la yimaadeen cayaar tayo leh oo xushmad laga dheehan karo. Waan ka xumahay, ayuu yiri, in ay jiraan shakhsiyaad aaminsan inay caadi tahay in lagu xadgudbi karo qof kale sababo la xiriira midabkiisa. Tababaraha kooxda kubadda cagta England ayaa ku tilmaamay weerarkan dhalinta lagaga qaaday baraha bulshada ay ku kulanto dembiyo aan la cafiyi doonin. Ra-iisul wasaare Boris Johnsonna waxa uu ballan qaaday in la sameyn doono xeero lagaga mamnuucayo inay cayaaraha kubadda ku daawadaan garoomada taageerayaasha lagu helo dembiyada cunsuriyadda ah. Guud ahaan wixii ka dambeeyey cayaartaas waxaa England ka dhacay ilaa 879 kiiso rabshado la xidhiidha kubadda ah. Booliiskuna waxa ay xidheen 246 qof guud ahaan Britain 24 saacadood ee ka dambeeyey cayaarta. Garoonka kubadda lagu cayaaro ee Wembley oo ku yaala magaalada London, markii ay cayaartu dhammaatay, taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee England waxa ay weerareen taageerayaashii kooxda Talyaaniga. Muuqaaladaasi ayaa lagu wadaagay meelaha ay bulshadu ku kulanto. Habeenkaasi iyo 24 saacadood ee ka dambeeyey waxaa heegan ku jiray ciidamada booliiska. Waxa kale oo jiray meelo badan oo ku yaala London sida meherado iyo meelaha wax laga cuno oo ay qaar ka mid a taageerayaasha kubadda cagta England ay weerareen iyaga oo jijabiyey daaqado iyo baabuur meesha maraysay. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa maanta waxa uu galay wajiga saddexaad ee lagu qaadayo xayiraad muddo sareyd. Tani ayaa ka dhigan in la furayo goobo badan oo hor leh, halka la kordhinayo tirada dadka hal goob isugu imaan kara iyadoo la ilaalinayo kala fogaanshiyaha afkana la xiranayo. Masaajidada ayaa ka mid ah meelaha ay dad badan hadda ku cibaadaysan karaan. Haddaba wariyaha V O A ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto waxa uu ka wareystay arrimahan. Ugu horeyna waxa uu weydiiyey sida bulshadu ay u arkaan xayiraadda la qaaday.
Runtii arrintan waa arrin muddo dheer la sugayay, dadkuna aad iyo aad bay ugu farxi doonaan, maxaa yeelay dadku aad bay u jecel yihiin masaajidka inay yimaadaan oo ku cibaadaystaan. Marka arrintan cusub dad badan bay fursad u siinaysaa inay masaajidka yimaadaan, annagana sidoo kale yacni adeegii masaajidka dadka aanu adeegi jiro baa meeshii maaragta ku kordhinaynaa, casharadii baa la bilaabi doonaa. Marka runtii waa fursad weyn oo runtii aad iyo aad loo sugayaa.
Waata Sheekh Abuukar, muddo masaajidu way xirnaayeen amaba tira yar oo koobana loo ogolaa, ka waran culaysyada markaa jira, haddii aan noqon lahayd dhankii cibaadada iyo dhankii isu imaanshahaba ee dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida?
Run ahaantii masaajidka intuu xiraa runtii oo hadda muddo dheer ahayd, dadku aad iyo aad bay runtii arrinkaas uga walwalsanaayeen. Masaajidkan runtii dhaqaalihiisiiba hoos u dhacay yacni maaragtay. Marka insha allahu tacaala hadda waxaan rajaynaynaa insha allahu in laga soo kabto yacni maaragtay wixii lasoo dhaafay oo dhan yani, laakiin waxaa jiri doona dadku maskigii waa xiraanaya waana la kala fogaanaya yani maaragtay. Labadaas arrimood aad iyo aad bay runtii muhim u tahay, salligoodana inay soo qaataan yani maaragtay guryahana kasoo weysaystaan. Arrintaas yani waa arrin muhima. Dabcan mas-uuluhu waa furan yihiin, laakiin waxaan ku dhiirigelinaynaa dadku iyagoo diyaara oo maskigooda wata salligoodana wata weysana qaba inay masaajidka yimaadaan, taasaan ku dhiirigelinaynaa.
Waata Sheekh Abuukar, muddo salaadaha ciidaha masaajidda iyo goobihii aad dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida u sameyn jirteen ma dhicin COVID-19 dartiis, oo isu imaanshaha dabcan mamnuucay ahayd in muddo habeen la isku yimaado. ciidan ugu soo foodlay hadda ciid carafa maxaa isbeddel ah oo hadda qorsheysan oo aad dad kale wadaagi kartaa?
Sida la og yahay ciiddu insha allahu tacaala talaadada ayay noqon doontaa bisha labaatankeeda, marka ma haysano fursad weyn oo aan meel weyn ku ijaaro sidii ay nooga barteen runtii jaaliyaddu inaan meel weyn u qabanno oo maalintaas lagu tukado. marka insha allahu tacaala masaajidkeena ayaan ku tukan doonaa, waxaan isu qaybin doonaa dhowr qaybood. Todobada subaxnimoba insha allahu tacaala qaybta hore tukan doontaa, qaybta labaadna sideedda, qaybta labaad sagaalka. sidaas ayaan maaragta insha allahu tacaala u qaybin doonaa dadka, si dad badan fursad ay ugu helaan yacni masaajidka inay yimaadaan insha allahu tacaala. maalintaasna dadku waxaan ku codsanaynaa, maadaama masaajidku uusan la mid ahayn meelihii waaweynaa aan kirayn jiray, in iyadana maaragta nidaamka aada loo ilaaliyo, banaanka aan la istaagin.
Sheekh Abuukar bal dadku waxaad xasuusisaa ku dhegeysanaya, goorma u dambeysay salaad iid in la isku yimaado oo la dugto?
Runtii hadda intii muddo 2 sano ku dhow meel weyn ma aanaan u qaban dadka yacni maaragtay, taasoo runtii yacni annagoo dhanna iyo dadkoo dhanna ku ahayd yacni maaragta dhibaato. laakiin alxamdulilah ciiddan maadaama aan loo furay insha allah waxaan rajaynaynaa dadka farxadoodii yacni inay usoo noqoto, iyo wixii intaan ka dambeeyana insha allahu tacaala ciidaha soo socdana meelihii waaweynaa iyo wixii nalo ka bartay insha allahu tacaala inaan aada iyo aada u sameyno.
waa tahay ugu dambeyntii Sheekh Abuukar, in dadkan tirada badan hadda la ogolaado inay isku yimaadaan oo wada cibaadaystaan waxaa horseed u ah kiisaska COVID-19 oo hoos u dhac weyn ku yimid, taasoo lafteeda loo sababeynayo qaadashada tallaalka COVID-19. Masaajidda iyo warbaahintu waa meelaha bulshada ee laga wacyigeliyo. ka waran kaalintiina ku aadan sidii bulshada aad ugu wacyigelin lahaydeen inay qaataan tallaalka?
runtii bulshada waxaan ku dhiirigelinaynaa inay tallaalka qaataan. yacni maaragtay asbaabta in la yimaado waa waajib. alxamdulilah masaajidkeena waa ku qabanay. runtii adiga 3 week ka hor baa masaajidka lagu qabtay, maaragtay ay yimaadeen, maaragtay caafimaad ku yimaadeen alxamdulilah. ilaa 200 qof ayaa lagu tallaalay. haddana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala si dadkaan ugu soo dhaweyno jaaliyadda mid kale haddana inaan qabanno yacni maaragtay bilaha soo socda ama agoosto ama sebtembar waan iclaaminaynaa insha allah, dadkaan u sheegi doonaa, jimcadana waa u sheegi doonaa. marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin, ilaahayna ha la baryo, ducadana ha lagu daro, hana laystallaalo yacni maaragtay. baan dadka ku dhiirigelinaynaa yacni maaragtay maxaa yeelay waa asbaab in lala yimaado oo waajib ay tahay yacni maaragtay in laga hortago wixii khatara.
kaasina waxa uu ahaa Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ah maamulaha masaajidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto. waxa uu isla magaaladaasi ugu waramayay wariyaha v o e da ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji.
dowladda New Zealand ayaa muwaadiniinteeda ku xayirnaa dalka Australia, kala soo baxday kadib markii Australia uu kusoo labakacleeyey cudurka COVID-19. warbaahintan waxaa magaalada Melbourne nooga soo diray wariyaha v o a Ibrahim Cumar Baafu.
dalka New Zealand iyo dalkan Australia ayaa ahaa labada dal ee keliya isu furay xuduudahooda si shuruud la-aan ah inay labada bulsho u kala safraan iyadoo aan wax karantiilha la gelin. laakiin soo labakacleynta cudurka COVID-19 magaalooyin ka mid ah dalka Australia waxay sababtay in mar kale New Zealand ay xuduudaheeda ka xirato Australia, balse waxaa jiray muwaadiniin badan oo u dhashay waddanka New Zealand inay ku xaniban yihiin magaalooyinka waaweyn ee dalka Australia sida magaalada Melbourne iyo magaalada Sydney. dowladda New Zealand ayaa shacabkeeda dalkeeda dib ugu soo ceshanaysa kuwa ku maqan Australia oo aan deegaan ahaan ku ahayn. Cabdiqaadir Maxamed Xasan oo jooga magaalada Auckland ayaan weydiiyey goorta ay dadkan u soo dhoofeen Australia.
xayiraadda markii laga qaaday waxaa u dhoofay dalka Australia, gaar ahaan Melbourne iyo Sydney, dad badan oo New Zealanders ah oo aaday halkaa inay soo booqdaan eheladooda.
waa tahay Cabdulqaadir, oo hadda tirada dadka la soo celiyey maxaynu kala soconaa?
maanta in magaalada Melbourne laga soo celiyo in ku dhow 80 qof ku xirnimnaa magaalada Melbourne kadib markii la joojiyey isu socodka labada waddan Australia New Zealand oo uu ku soo kordhay ama uu laba kacleeyey cudurka COVID-19 ee magaalooyinka Australia sida Sydney oo maanta qurux laga helay 100 qof oo uu cudurku kusoo laban noqday.
Dadka la soo qaaday halkee lagu soo celiyay maxayse dawladdu qorsheynaysaa maadaama diyaaradaha u kala gooshay labada dal New Zealand iyo Australia uu hakad galay duulimaadyadooda?
Waxaa lagu soo celiyay magaalada Auckland. Sidoo kale waxaa diyuurad kale loo diyaariyay inay degdeg ku tagto magaalada Sydney oo iyaguna ay ku xayiran yihiin dad aad u tiro badan oo New Zealanders ah oo doonaya inay dib ugu soo laabtaan Auckland.
Magaalada ugu weyn waddanka Australia uguna dadka badan ee Sydney ayaa weli xayiraad saaran, iyadoo laga baqayo in xayiraadaasi adag la saaray in bilo ay qaadato maadaama faafida cudurka COVID uu sii kordhayo maalinba maalinta ka dambeysa. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kala eego gobolka bariga dhexe, gaar ahaan sacuudiga, dadka u ololeeya arrimaha xuquuqda aadanaha waxay filayeen in madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden uu wax badan ka bedeli doono qaabkii uu madaxweynihii hore ula macaamili jiray madaxda wadamadaasi. barnaamijkeena Amuuraha Islaamka, haddii ilaahay raalli ka noqdo, waxaynu dhegaystayaal ku eegaynaa sababta ay ugu muuqato amaba ay u tahay sida dad badan ay aaminsan yihiin in aanay wax badan iska bedelaynin xiriirka Washington iyo dalalka bariga dhexe ee shidaalka qaniga go-ah, gaar ahaan Riyaad. Siyaasiyiin iyo dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe, xataa qaar ka mid a madaxda labada xisbi ee Mareykanka iyo madaxda reer Yurub qaarkoodba waxay isha ku hayeen inuu Joe Biden wax ka bedeli doono qaabka Riyaad iyo Washington u wada shaqeeyaan, gaar ahaana wixii ka dambeeyey dilalkii saxafigii Jamaal Khashoqi ee lagu khaarijiyey qunsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. waxaa la filayay inay Washington wadamadaasi bariga dhexe ku cadaadin doonto inay horumar ka sameeyaan arrimaha ay ka mid yihiin xuquuqda aadanaha, xorriyadda hadalka, iyo inay joojiyaan dadka lagu xukumo dilka, gaar ahaana Sacuudiga. waxayse u muuqataa inaan maamulka Biden xataa cadaadis ku saareen Sacuudiga inuu wax ka bedelo arrimahaasi, aynu soo sheegnay iska daa inay ka shaqeeyaan in xukunka Maxamed bin Salmaan ay bedelaan. haa, dad ayaa filayay inay Washington iyo Biden ay ku dadaali doonaan in aan dhaxal sugaha iminka awoodda Sacuudiga hayaan u bedelin aabihii. waa maxay taba sababta ugu weyn ee Washington aanay u qaadin tallaabooyinkaasi laga filayay, iyadoo weliba Biden markii uu ololaha doorashada ku jiray luuqad adag kaga hadli jiray arrimaha Sacuudiga? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dablo oo barta cilaaqaadka caalamiga ah degana magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sababaha ugu waaweyn ee lays oran karo waxay hakiyeen in uu kusii socdo qaabkii marka hore madaxweyne Biden uu qorsheystay ahayd inuu wax ka bedelo xiriirka Sacuudi Carabiya iyo Mareykanka ka dhexeeyo, maadaama dacatiyo fara badan oo xuquuqul insaanka lagu eedeeyey dhaxal sugaha Sacuudi Carabiya oo ay kamidka ahaayeen dilkii Khashoqi ee Turkiga, safaaradda Sacuudiga ee Turkiga lagu dilay, waxaa hakiyey madaxweynaha qorshihiisaas danaha Sacuudiga uu kala yahay baa weynaaday, uu kala yahay Sacuudi Carabiya ee xagga shidaalka iyo taxaalufka ama iskaashiga iska kaashanayaan la dagaalanka waxay ugu yiriin argagixisada, iyo in haddii Sacuudi Carabiya gudihiisa ninkaas xilka laga qaado ay ka dhici kareen khalalaaso, maxaa yeelay waxay ka baqayeen in ay ka dhalato Sacuudi Carabiya waxyaabihii berigii Iiraan ka dhashay oo kale 1979 markii shaaha laga qaaday meesha kacaankii islaamiga ahaa ee Khomeini uu hogaaminayay uu ka dhashay meesha.
dhinaca Sacuudiga, markii ay socotay doorashada Mareykanku, shaki kuma jiro in ay door bidayeen inuu soo noqdo Donald Trump, sida ay sheegeen dadkii ka faalloonayay doorashada iyo cilaaqaadka bariga dhexe iyo Mareykanka doorashada kadib. taasa way ogaayeen kooxdii la shaqeynaysay Joe Biden, laakiin waxaa iminka la dareemayaa in Riyaad oo warwar ka qabtay guusha Biden ay iminka u muuqato in kaarkii kasoo qaboobayo. hamigii Washington ee hadalhaynta kor u qaadida dimuqraadiyaddana uu muuqdo mid aan afka baarkiisa dhaafsiisanayn. Mareykanka oo isku yaqaana ama caalamka ka dhaadhiciyey, iyo marka la eego taariikhda ay kusoo dhaqmayeen inay yihiin hogaanka caalamka xorta ah
ilaaliyaha qayimka dimuqraadiyadda iyo difaaca xuquuqda aadanaha waxaa marar badan fashiliyey mas-uulka ay saaxiibada dhow yihiin Washington, waana Maxamed bin Salmaan, sida dadka qora taariikhda Bariga Dhexe aaminsan yihiin. Dadka ka faalooda arrimaha Bariga Dhexe waxay aaminsan yihiin qaarkood inaan Mareykanku aanu u dulqaadan doonin tacaddiyo ka dhaca dalalka Bariga Dhexe, gaar ahaana Sacuudiga oo meel dhexe la isugu iman doono. Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Cabdi Xaafid, waa maya jawaabtu? Waa maya, sababtoo ah madaxweyne Biden masaalixda ama danaha isaguo eegahayo indhaha kama sii qabsan karo waxa tacdiya ka dhacahayo madaxda Sacuudi Arabiya ee aan soo sheegnay, tacdiyooyinka aan soo sheegnay indhaha kama qabsan karo. Marka waxaa ku adkaan doontaa in uu xiriirkii la sii wado Sacuudi Arabiya iyada oo madaxdii aynan iyaguna wax isbedel ku sameynin habdhaqankooda. Marka waxaa qasaba in la arko isbedelo, in la arko intay doonaan haba la ekaadaan.
Kan warbaahinta Mareykanka iyo ururada ka shaqeeya isbedel siyaasadeed oo ka dhaca Bariga Dhexe waxay koolkoolinayaan Maxamed bin Nayaf, oo mar maxbuus guri la geliyey, saraakiil ka tirsanaa jiray ururka sirdoonka Mareykanka, ayaa sheegay inay door bidayaan in baabuurka xamuulka ah ee talada waddanka Sacuudiga loo dhiibo Maxamed bin Nayaf, laakiin dad badan ayaa misal inay taasi suurtagal ahayn, waxaana ka mid ah Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo falanqeeyay arrimaha Bariga Dhexe degana magaalada London.
Ismalihii Maxamed bin Salmaan Maxamed Nayaf bay ku bedelanayaan, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inay tahay inay uu ka sii badiyo sida ay doonayaan. Oo sidaynu ka warhayno, Mareykanku 10 sano ugu dambeeyeyba boqortooyada cadaadis buu ku hayay in ay isbedesho, oo iyadoo u aragta madaarista amba iskuulladeeda iyo dhammaan dhaqanka ay ku socoto inuu yahay dhaqan keenay argagixisnimo, oo markastaba cadaadis ku haysay boqortooyadii iska dambeysay. Haddana waxaad moodaysaa inuu Maxamed Salmaan aad moodo inuu arrintaa yeelay, hadday tahay dumarka uu fasaxay inay baabuurta wadaan, hadday tahay dumarka uu fasaxay in waxa weeyaan saraawiil loo geliyo, oo weliba xaramkii aad moodo in iyagoo saraawiil gashan ay ilaalinayeen, hadda ay tahay in waxa weeyaan shanaamadii amba sinimooyadii uu fasaxay, waxyaalo badan oo furfuran oo ay ka mid tahay weliba ugu dambeysay in salaada ayn waxa weyaan eedaanka mooyaane aan codka qur-aanka kor loo qaadin. Arrimahaas oo dhan waxaa loo arkaa inay tahay uun inuu cadaadiskii lagu hayay Sacuudiga inuu furfuray uu ogolaaday. Marka tana cadaadiskaas may ka mid tahay, haddii uu sii wadayo waxa kolba ay dee waxa weeyaan iyagu ay jecel yihiinna waa ay uga sii wanaagsan tahay, laakiin marnaba Maxamed bin Salmaan cid kale ay ku bedelanayaan amba ay door bidayaan ma jirto.
Nayif oo saaxiib dowla ahaan jiray Mareykanka oo xabsi ku jiri lahaa haddii aanay Washington ku cadaadin in Riyaad ay sii deyso, uma muuqda inuu noqon karo Mareykanka mas-uul matala. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Muuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa isku soo dabariday oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaanba asxaabtay kala qayb qaadatay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan talada la rugin Maxamed Salmaan iyo Maryan Musal.
rugta lagu abaarsado raranka iyo uumiga, haddaan reerka laga rarin xoolaha ku riiqme. rugta lagu abaarsado raranka iyo uumiga, haddaan reerka laga rarin xoolaha ku riiqme.
heestaasi taladan la ruugin waa lagu rafaadaa iyo codadka labada fanaan Allaahu naxariiste Maxamed Suleymaan Tubeec iyo fanaanada Maryan Mursal Ciise. ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga v o a. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Daanduray. intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.